Barattoonni Itiyoophiyaa kanneen biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaan akkasumas immoo Kooriyaa kibbaa magaalaa Beejing jiraatan waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa biyyoota keessa jiranii maal jedhu? Jaalanneetu itti bilbiluudhaan dubbise barataa Yohaannis Solomoon Yuunivarsiitii Waachung Chaayinaa irraa ka dubbateen jalqaba.
Magaalaan akkuma jirutti guutummaa guutuutti cufameera. Hojiin hin jiru akkuma duraaniidha.
Waan tokko yoo wanti olii gadi hojjetamu hin jiru.
Hojiin hin jiru, olii gadi deemu hin jiru. Dhukkubichi immoo isa duraarraa immoo wayya.
Attam.
Lakkoofsisaa gadi bu'aara. Guyyaa guyyaadhaan ilaalla guruuppii irratti nama amma qabamee fi nama amma du'u isa torbe darbeera. Torbeen kun fooyya'aadha. Irrachaa jira namoonni qabamanii jechuudha guyyaa guyyaadhaan.
Maaliif sitti fakkaata?
Nama gadi ba'an jiru sababa gabboo dhiisaniifidha. Mootummaan beeksisa baaseera akka namni tokko gadi hin baane. Nyaata yoo bitachuu barbaadanis mana keessa taa'anii akka bitan mana isaanii irratti deemaaf nyaate. Kanaaf iyyuu namni nyaataaf jedhee gadi hin ba'u. Namni karaarra ba'u waan hin jirreef dhukkubichi faffaca'uunsaa dhaabbateera. Faffaca'insisaa jechuudha.
Magaalaa Wuhaan kana seenuuf ba'uun hin danda'ama?
Hin danda'amu. Guutummaa guutuutti cufaadha.
Isa nyaatan kana eessaa fidu ree warri fidu?
Hoteelonni hojjetan jiru. Hoteelonni tokko tokko amma fakkeenyaaf manni barumsaa keenyaa hoteela tokko jira. Hoteelonni wajjin walii galee hojjechiisoo jechuudha. Hoteelli sun ofiisaadhaan hojjetee nu raabsan nitti gaafatamummaadhaan jechuudha. Kana irratti hoteelonni noormaaliin hojjetan kan karaa karaarra jiran jechuudha.
Onlaayiniin bituu akkasa yeroo darbe natti himte hafeera jechuu.
Onlaayinii kan bituu uummata magaalaa keenya keessa jirudha malee. Kan keenya hafeera. Kan keenya mana barumsaatu nyaata nu dhiyeessaara hedduu kana.
Mootummaan Itiyoophiyaa maallaqa ittiin jiraattan nan erga jedhee ture argattaniittu?
Naannoo geera. Mucaa isaa wajjin keenyas geera. Ijoollee baay'ee geera. Ijoollee tokko tokko baankii siistemii isaanis hojjetan jiru naannoo jedhamee gidduu kana singaa ittiin jedhaniiru malee nu geera.
Walumaa galagaa yeroo dhukkubi kun ka'ee fi ammi gidduun ji'a lama caaleera. Attama amma.
Amma haala jiru itti barreera. Manuma keessa akka barre malee waan biraan jiru manuma keessa. Namni du'ummoo kan torbee lamaan darbe. Caalaa amma wayya. Kuma sadi dhibba tokko irra jira. Achirra kee xilloosee as jedhee madeemaara akka duraaniin baay'ee faqeensa xinnoo seerrate waan ta'eef. Abdii qabna machee tokko lama booddee guutummaa guutuutti dhaabbachuu danda'a kan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf mee akka barataa tokkotti fiigicha barnootaa olii gadi dhama'uu qayyabachuu tarii boqonnaan tun dhibe jettee beetta yoo ta'e amma gaa boqonnaas akkasii mana keessa gaafa ooltu maal jedhu?
Mee amma aniif ruummeetiin koomishaanee wajjin keenya jechuudha. Karoora qabnaan karoora baafnee irra jee kana saatii akkasii firii argannee jennee wantoota barbaachisoo ta'an warra karaan dura kan baranne. Manni barumsaas onlaayinii nu kenna koorsii kan baranaa jechuudha. Isaaniin dubbisaa irra saatii firii kanatti. Innaa irra fina kaanii dubbisnaa kan wajjin dhagaanii.
Manni barumsaa garuu karaa onlaayinii sin barsiisa jechuu ammayyuu?
Manni barumsaa onlaayiniidhaan koorsii tokko tokko nu kenna ammayyuu. Kan keenya ammanatti iyyuu baay'ee kennaa jiran malee gibbiin biraa immoo qoromsa mataa isaa iyyuu kennuu danqabaniiru jedhamaa irraa wakkaa jira.
Gama kaaniin Kooriyaa kibbaa magaalaa Beejing keessaa barataa akka ta'e Gammachuu Baqqalaa haala naannoo isaaf biyyattii keessaa gaafadheera.
Naannoo keenya amma namni walumaa galatti qabame gara 7,500 ti. Lakkoofsichi kan guutummaa biyyaati. Magaalaa nama jirutti magaalaa Beejing amma yoo nama 18 qofa qabame.
Kan du'ee jiraa?
Akka biyyaatti nama 54 amma yoo garuu magaalaa keessa jirutti amma yoo namni du'ee hin jiru. Torban darbe keessa guyyaa guyyaadhaan gara. Nama 500 olii ture kan qabamaa ture guyyaawwan lamaan darban keessa amma gara nama 100 fi dureedha kan dabalu. Kanaaf reetiin ittiin baay'inni isaa dabalaa jiru xiqqaachaa jira.
Kan qabamu jechuu?
Kan guyyaa tokkotti qabamu.
Mee gara barattootaatti si deebisa attami haalli keessa jirtan isa duraar?
Gara duraa sodaatu ture innaa akka malee faca'uu jalqabe amma garuu gara addunyaa hundatti bal'achaa waan dhufeef. Sodaan xiqqaachaa jira fakkaata. Amma yoomitti sodaannaadha fakkaata.
Qobaan duunu jechaa jirtu jechuu?
Eeyyeen qobaan duunu jechaa jirra. Kanaaf amma sodaan baay'een jiru. Garuu of eeggannoo fudhatamaa jiru akkuma duraati. Walgahii namni batti baay'ee turetti hirmaachuu hin danda'amu. Namni baay'een iddoo tokkotti argamu hin danda'u. Harka yeroo dhiqachuu maaskii kaawwachuun amma akkuma jirutti.
Manaa hin babbaatu doormiidha?
Doormiidha hin baane. Magaalaa keessatti moo hin danda'ama. Dhoowwaan. Dirqamaan mootummaan irra kaa'een jiru garuu seeftiin ofiidha jecha namni baay'ee gadi hin ba'u baay'ee iddoo namatti baay'atu hin deemu malee doomiidhaan uma baana.
Haguuggattanii deemtu?
Baay'inaan haguuggannees deemna funyaanii fi afaan ofii jechuudha. Ammam akka dhibee namarraa dhoobu wanti beekamu hin jiru garuu yoo xiqqaate namni yoo qabame gara nama biraatti dabarsuu waan dhoobuuf namni hundumtuus maaf jecha haguuggateetu deema.
Barnoota onlaayiniin bartu moo dhaabateera?
barnoon jalqaba semisteri kan jalqabu qabu torban tokko dura ture garuu isa torban lama achi butame semisteri amma maarchi 16 kan jalqabu ismayyuu innaa jalqabu amma barnoonni kutaa deemnee kan barannu gara oldaanitti jijjiirameera. Kanaaf barnoonni jalqabee gara ji'a tokkootiif onlaayiniidhaan man dormiinum keenya keessa teenyeetu leekcharoota dhaggeeffachuu dandeenya.
Guyyaa jaha booda jalqabamaa jechuu?
Ofiishaalii ammaaf guyyaa jahan booda jalqabamaa garuu yoo rakkoonsaa dabalaa dhum deema ta'e yoo dhibeensaa dabalaa deema ta'e ammas achi butuu danda'a oon beekamuunni. Yeroo innaa dhum jalqabe immoo qaamaan miti barumsichi onlaayinitti jijjiirameera ammaaf.
Kooriyaan kibbaa kun chaayinaatti aantee kan jirtudha miti faca'innaan?
Ammaaf. Chaayinaatti aantee jirtutti fakkata garuu amma Xaaliyaanii fi Kooriyaan kibbaa olmoosti sadarkaa dhuma walgitaarra jiru fakkata chaayinaatti aananii.
Nyaata immoo eessaa argattanii nyaattu?
Mayoona suuqiiwwan hundumtuu nama hojjetu suuqiin cufamee hin jiru. Reestoraantonni ittiin hojjetu ani baay'inaan kan inni dabarsu kaampaasii yuunivarsiitii keessatti. Kaampaasii yuunivarsiitii keessa immoo kaafeteeriyaanni jiru reestoraantonni jiru hundi isaanii akkuma duraatti hojjetu waan ta'eef mayoona nyaata akkuma duriitti kaafeteeriyaadha dandeenyetu nyaanna.
Haguuggattee hidhattanii ofirraa baaftanii nyaattu?
Amma achi geenyutti haguuggannee dhaqna naachi dhaqna nyaachuudhaaf egaa ofirraa baasuu qabna garuu amma rakkoonsaa isaadha kaafeteeriyaa keessatti namni ni baay'ata ibichi immoo rakkoonsaa iddoo namni baay'atu akkasitti dhaqan daddarbu erga achi dhaqnee naa nyaannu kun ta'etti sodaa keenya ofirraa ganneetu nyaannee baana.
Akka nama dhalataa biyya namaa jirutti amma maal yaaddaati?
Ani akka biyya namaa jirutti yaaddoon koo baay'ee miti maaliifi. Asitti heelskeeriinsaa gaariidha. Mootummaan asitti nama baay'eedha kan daayinoos kan godhe jechuun akkuma addunyaatti iyyuu gara nama 200,000 walitti asitti kan dhibicha qabamuun qabu jedhee kan qoratame. Kanaafuu yoo namni of shakka ta'e qoramuun salphaadha. Gatiin isaa tola natti fakkaata. Sanaan booda namni yoo qabames kan biyya keenyaatti jedhamee namni waan dhowwamu natti fakkaatu. Kanaafuu haalli eegumsi fayyaa isaaniis baay'ee gaariidha. Akkuma addunyaatti iyyuu. Reetiin du'aa asitti nama 1,500 qabame garuu amma nama 54 qofatti du'e tokkoffaa yoo hin qabame eegumsi fayyaa gaarii waan jiruuf yaaddoon baay'ee miti akka biyya namaa jirutti waan baay'inatti hin dhaga'amne. Lammaffaa irratti dhibeensa dhibee nama umuriidhaan deemee fi nama dhibee biraa duraan ofirraa qabu yookaan nama immuunitiin isaa dadhabaa ta'edha malee kan miidhu nama fayyaa ta'e nama immuunitii. Gaarii qabu baay'ee miidhu waan ta'eef yaaddoon koo baay'ee miidhu.
Barataa Yohaannis Salamoon Wuhaan Chaayinaarraa, barataa Gammachuu Baqqalaa Kooriyaa Kibbaa magaalaa Deejoongirraa hedduu galateeffanna.